Joo, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Tänään mennään sitten teoria 2 osiossa niin verkkokerroksella linkkikerroksella pikkuhiljaa ja lähdetään katsomaan. Viimeksi jäätiin sitten aliverkotusasiaan. Aliverkotusasiaan tuota ja nyt ihan aluksi kun IP-osoitteet määriteltiin ja kehitettiin ja IP-protokolla tuota speksit tehtiin, niin siitä oli varattu 8 ensimmäistä bittiä oli verkko-osaa. Eli verkoille oli varattu 8 bittiä. Loput oli sen laiteosaa. Käytännössä se tarkoitti sitä, että sulla oli vain yhden kokoisia verkkoja. Ja silloin alkuaikoina niin ei ollut väliä sillä, kun niitä verkkoja ei tarvinnut olla kovin paljon. Että niitä jaettiin niitä 8 bittiä tuota, verkko-osia. Verkko-osia tuota, jaettiin organisaatioille. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa, niin joku sai... Otetaan tuolta 2.0.0.0/8 verkkoja ja niin pois. Eli tämä ensimmäinen tavu, 8 bittiä kertoo, että mikä verkko, ja sitten loput oli sille verkolle tuota laitteelle käytössä. No tämä nyt on käytännössä sitten 16 miljoonaa osoitetta, kun se oli. Ja jossain vaiheessa tajuttiin, että okei, tämä internet kasvaa sen verran isoksi, että tarvitaan vähän pienempiä tuota verkkoja kanssa. Ja silloin niin tuota, kehitettiin tämmöinen eri luokkiin perustuva osoitteisto tähän internet-protokollan IP-osoitteeseen. Eli se IP-osoite jaettiin erilaisiin luokkiin. Ja tässä on tämmöinen taulukko sitten, mistä näkyy A-luokan, B-luokan ja C-luokan osoitteet. Tämä ei ole nykyään enää voimassa, mutta tämä on siinä, mitä välissä tehtiin tuota. Elikkä aluksi oli 8 bittiä verkko-osaa. Ja nyt tässä sitten jaettiin se verkko siten, että okei, meillä on niitä 8 bittiä verkko-osia, jolloin sillä on se 16 miljoonaa osoitetta. Verkkoja pystyi olemaan silloin aikanaan 256, mutta sitten kun se jaettiin tähän luokalliseen, niin otettiin muitakin luokkia käyttöön. Eli nyt erotus tehtiin siitä, että jos se ensimmäinen bitti siinä osoitteessa on 0 bitti, niin silloin on A-luokan osoite. Jos se ensimmäinen bitti on ykkösbitti siinä osoitteessa, tässä näkyy vain ensimmäiset bitit, sitä 32 bitistä. Jos se ensimmäinen bitti on ykkösbitti sitä IP-osoitteesta, niin silloin ollaan B- tai C-luokan tai D- tai E-luokan osoitteita. Ja sitten seuraava bitti kertoo, että onko B- vai C-luokan osoite. Ja tuota, sitten D oli multicast ja E on varattu tulevaisuuteen, jota ei ole koskaan otettu käyttöön. Tehtiin tämmöinen luokallinen jako ja nyt päästiin siihen, että hei, me voitiin tuota, kasvattamalla sitä bittien määrää, mitkä kuvaa sen verkko-osaan, niin pystyttiin sitten jakamaan internet-osoitteet hierarkisesti kolme eri luokkaa. Eli nämä on niitä täsmälähetysosoitteita. D olisi sitten multicast-osoitteet, sinne on varattu osa IP-osoitteista. Ja nyt jos sitten sen mahdollisti sen, että meillä oli noin 16 000 verkkoa maailmassa, näitä B-luokan verkkoja, ja sitten oli 128 A-luokan verkkoa, ja sitten C-luokan verkkoja oli vielä 2 miljoonaa kappaletta. Ja siellä sitten eri määrä osoitteita oli käytössä sen laitteille. Ja ei ollut mitään muuta verkkokokoa kuin tämmöinen 3 kappaletta, 16 miljoonaa 65 000 tai 256 osoitetta verkossa. No tämäkin jossain vaiheessa huomattiin, että kun se internet kasvaa, niin loppuu nämä IP-osoitteet kesken. Ja kun niitä joudutaan jakamaan, jos sulla on 5000 laitetta, tarvit 5000 osoitetta, niin joko sulle annetaan näitä C-luokan verkko IP-osoitteita suuri määrä, tai sitten annetaan B-luokan verkko-osoitteita, mistä menee 60 000 osoitetta hukkaa. Ja nyt tänä päivänä, mitä on käytössä, niin on sitten tämmöinen luokaton internet-osoitteiden määritys. Ja nyt se, tässä on sitten interdomain routing, eli se luokaton IP-osoitteiden määritys liittyy myös siihen reitittykseen, miten ne paketit reititetään sillä verkossa tuon IP-osoitteen perusteella. Ja siitä tuli tämmöinen SIDR-lyhenne. Ja Mitä se luokaton sitten mahdollistaa sen, että nyt sen sijaan, että meillä on kiinteät luokat, 8 bittiä on tuota verkko-osaa, tai sitten 16 bittiä verkko-osaa, tai 24 bittiä on verkko-osaa, niin nyt tämä luokaton mahdollistaa sen, että me voidaan sitten määrittää mielivaltainen bittimäärä tästä alusta kuuluvaksi verkko-osaa ja loputon laiteosaa. Eli täällä, sillä puhutaan aliverkotuksesta tuossa, niin tässä käytännössä tässä luokallisessa ei ole aliverkkoja, vaan tässä on luokka A, B ja C-verkkoja olemassa. Sulla oli jonkunlainen verkko. Tänä päivänä sitten tuolla aliverkotuksella saadaan sitten eri kokoisia verkkoja. Ja siihen tulee sitten aliverkkomaski. Aliverkkomaski, mikä on ehkä muutaman kerran jo maininnut, se mikä oli sillä kautta 8 jossain näitte tai kautta jotain, niin tämä kautta viivan jälkeinen numero kertoo, että se on aliverkkomaski. Ja se aliverkkomaski taas kertoo sen, että kuinka monta bittiä siitä IP-osoitteen alusta on alkuosaa, verkko-osaa, prefix-osaa. Olikos mulla tässä esimerkkejä? Tuossa esimerkki. No, mitä se käytännössä tarkoittaa, niin aliverkkomaski on samaan tapaan, se esitetään IP-osoitteena tai sitten se esitetään kautta 8 kautta jotain IP-osoitteen perässä. Ja nyt tämä kautta 8 tarkoittaa sitä, että, tai kautta merkin perässä oleva luku tarkoittaa sitä, että kuinka monta bittiä siitä IP-osoitteesta tai aliverkon osoitteesta kuuluu sitten siihen verkko-osaan ja kuinka monta jää laitteille. Ja nyt tässä aliverkkomaski määritellään siten, että 8 se ei suoraan muunnu miksikään binääriluvuksi, vaan se tarkoittaa sitä, että 8 ensimmäistä bittiä, vasemmanpuolimmasta bittiä, eniten merkitsevää bittiä, MSP-bittiä, on ykkösiä. Eli tämä kertoo se ykkösten määrän, mitä tuossa maskissa on vasemmalla ykkösiä. Loput on sitten nollia. Kohta sitten nähdään, että mitä se tarkoittaa käytännön, mitä tuo tarkoittaa, että ne on ykkösiä. Ja sitten niitä, eli 3 esitystapaa käytännössä, tuo kautta 8 merkintä tai kautta lukumerkintä, sitten on binääriluku, että se 8 kertoo, että niiden ykkösten määrän tuossa vasemmalla tai tuo numero. Ja sitten se binääriluku muutetaan, voidaan esittää myös IP-osoitemuoto, pistedesimaalimuodossa. Ja nyt se on sitten samannäköinen kuin IP-osoite, jos esitetään pistedesimaalimuodossa. Eri paikoissa esitetään eri tavalla se tämä aliverkkomaski. Okei, no binäärissä näistä harvemmin esitetään, mutta kuten nähtiin reititystaulun esimerkki aikaisemmin, niin sillä reititystaulussa näkyy sitten tämä pistedesimaalimuoto. Ja sitten taas kun jossain kirjallisuudessa internetissä, kun kerrotaan verkkoja ja siihen liittyvä maski, niin se on tämä nopeampi, tai vähemmän vie tilaa tämä, kun laitetaan kautta jotain. Se on informatiivisempi silloin. Mutta siellä reititystaulussa sit käytetään tämmöistä osoitetta, joka sit vastaa binäärilukuun, jota sit käytetään hyväksi siinä, kun reititetään tämä aliverkkomaskin avulla paketteja paikasta A paikkaan internet. No jos se maski olisi 23, niin sitten siinä binääriesitys olisi tuommoinen. Ja se vastaa sitten tuommoista aliverkkomaskia. Eli nämä aliverkkomaskit, ne on samannäköisiä kuin IP-osoitteet, mutta niissä on muutamia se ominaisuus, että ne voi ainoastaan olla semmoisia lukuja, jossa vasemmalla puolella on n-kappaletta ykkösiä ja sitten oikealla puolella on nollia. Että mikään muu sekoitus näistä ykköstä ja nollista ei toimi. Eli se on tämä, sieltä tulee ne tietynlaiset IP-osoitteet, IP-osoitteilta näyttävät aliverkkomaskit, joita on olemassa. Et niitä on sitten käytännössä kautta 2 kautta 31 yhteen on se, tai kautta 30 ehkä käytännössä se pienin verkko, mitä voidaan käytännössä rakentaa tai määritellä. No yliopiston verkko esimerkiksi ollaan nähty muutaman kerran, että se on 132.34 ja kautta 16. Eli tämä maski kertoo sitten sen, että yliopiston verkossa on IP-osoitteet, jotka kuuluu tuohon aliverkkoon. Tässä nyt ei näy, taisin viimeksi kirjoitella ne kirjoitella ne esiin. Okay, eli verkot esitetään siten, että se on joku IP-osoite ja sitten verkko. Samaan tapaan voidaan sanoa joku tietyn laitteen IP-osoite ja verkko. Otetaanpas taas zoomia. Ei tuota pitänyt zoomata. Eli ipconfig kautta all kertoo sitten tämän laitteen IP-osoite oli tuo 130.234.156.30.32. Niin nyt jos haluaa kertoa, että minkälaisessa verkossa tämä on, niin siihen liittyy sitä aliverkkomaski. Eli yliopistolla on noita, on se kautta 16, mutta sitten se yliopisto rupeaa jakamaan sitä pienempiin verkkoihin, niin tämä aliverkkomaskin avulla sitten jaetaan se pienempiin osiin. 254, eli se on sitten, se on just tuo kautta 23 maski, mikä on tämän verkon, missä tämä kone on, auditorion kone on, niin sen koko. Eli jos mä haluaisin tämän koneen osoitteen kertoa ja samalla kertoa, että mikä se on se verkko, niin 132.34.156.32, kun se oli, ja 23. Ja tällä jo saa tietää sen, että okei, IP-osoite, verkon koko, ja samalla saa selville verkon osoitteen ja verkon yleislähetysosoitteen. Eli verkolla se yleislähetysosoite, joka on se viimeinen IP-osoite, mitä siinä kyseiseen verkkoalueeseen mahtuu. Tuohon. Okay. No IPv6-osoitteella samanlainen aliverkotussysteemi olemassa. Siellä käytetään tätä kautta lukua, siellä on vähän enemmän tätä kautta mahdollisuuksia 128 bittiä asti ykkösestä. Ja siellä sit ihan samalla tavalla pystytään sitä IPv6-osoiteavaruutta jakaa pienempiin osiin. Eli mulla on tuossa tuommoinen esimerkki sitten aliverkko-osoitteesta. Eli tässä on tämmöinen meidän laboratorion IP-osoite. Tämä kautta 26 on väärä koko, että meillä ei tuommoista verkkoa siellä ole, mutta voisi olla, että meillä on jaettu tuota pienempään kuin vanhan C-luokan osoite. Eli se vanha C-luokka oli semmoinen, että nämä kolme ensimmäistä tavua tässä kertoi sen verkko-osoitteen. Ja sitten loput viimeinen tavu oli laitteille. Mutta tänä päivänä tällä aliverkkomaskilla niin pystytään sitten pienentämään sitä verkkoa. Eli jos olisi tuommoinen kautta 26 verkkoa, niin se tarkoittaa, että 26 bittiä sitä alusta on varattu verkolle. Eli se menee tuonne seuraan viimeisen tavun puolelle se verkko-osoite. No sen kun sitten muuntaa IP-osoitteeksi, niin se on tuon näköinen. Eli se on tuo, käytännössä tuo, tai tuostahan se, tuossa se verkon osoite on, ja nyt tuossa on binääriesitys, ja siinä on vielä toistona tuo IP-osoite. Eli tuo aliverkon osoite silloin, kun kaikki tämä laiteosan bitit on nollia. Sitten taas kun laiteosan bitit on ykkösiä, niin meillä on yleislähetysosoite sille kyseiselle verkolle. Ja tämä nyt pätee, että mikä tahansa aliverkkomaskin koko onkaan, niin sieltä katsotaan, että kuinka monta bittiä on sitä itse aliverkko-osaa ja sitten loput jää laitteille. Eli voidaan mielivaltaisen kokoisia verkkoja, tai ei mielivaltaisen, mutta tuon kakkosen potentiaalilla kokoisia olevia verkkoja rakentaa sitten tällä aliverkkomaskilla. Eli sitten loput osoitteet jää sitten aliverkosta niin laitteelle, eli ykkösestä 11110 niin jää laitteelle. Niitä voidaan antaa niille laitteille. Sinne jää sitten se 62 kappaletta osoitteita tuosta verkosta. Eli tämmöinen verkko olisi sitten 62 laitteelle sopiva verkko. No yksi niistä laitteista yleensä tämä ensimmäinen aliverkon jälkeinen osoite on reitittimen osoite. Varataan reitittimen osoitteelle, mutta se voi olla mielivaltainen se reitittimen osoite. Että sinne voi valita jonkun ihan satunnaisen IP-osoitteen reitittimelle, niin kukaan ei ainakaan tiedä, pysty arvaamaan. Että se on aika helppo arvata, jos se on ykkönen, niin se on aika monessa paikkaa ykkönen. Okei. Okay. Sitten mulla on toinen esimerkki. Eli nyt siinä aliverkossa oli se loppu nollaa ja ollaan nähty, että yleislähetysosoite oli siellä mun edellisen luennon esimerkissä 255. Mutta nyt tämä aliverkkomaski voi, äsken nähtiin, että se yleislähetysosoite oli 64. Vai joko se oli 63. Joo, 63 oli yleislähetysosoite. Nyt tässä on sitten seuraavalla kalvolla, niin oikeastaan siitä edellisen kalvon IP-osoitteesta seuraava lohko, IP-osoitelohko. Eli nyt alkaa 64 IP-osoitteet. Ja nyt kun mä kirjoitan tälle, että hei, mulla on tommonen IP-osoite, tommonen aliverkkomaski, se tarkoittaa, että okei, tässä on sitten aliverkko-oso tai IP-osoite jollekin aliverkossa olevalle laitteelle. No nyt kun se sattuu olla tämä aliverkon ensimmäinen osoite, niin se on se samalla se verkon osoite. Eli nyt tuo 64, se on binäärisenä 01 ja sitten loput nollia, niin kun siellä on 26 bittiä kuuluu verkko-osa, niin tuo viimeinen ykkönen, joka aiheuttaa tuon 64 tuohon tavuun, niin se kuuluu siihen verkko-osaan. Ja nyt tämä on sitten se verkon osoite. Verkon osoite on sitten, eli kaikki laite 26 bitin jälkeen olevat bitit on nollia, niin tämä on aliverkko-osoite. Tällaista aliverkko-osoitetta ei voi laittaa millekään laitteelle. Eli se näissä on otettava huomioon, että kun näitä verkkoja tekee mielivaltaisen kokoisia, niin sitten sinne saattaa tulla tämmöinen, että hei, no 64 onkin tässä aliverkon osoite. Millekään laitteelle ei voi laittaa 64 osoitetta. Tai voi laittaa, mutta sitten ne paketit ei mene perille. Että se verkko ei osaa reitittää sitä, kun se katsoo, että hei, tämä on aliverkon osoite, ei tänne voi lähettää. Tämä kuvaa sitä verkkoa, sitä voi laittaa eteenpäin sitä pakettia. Eli semmoinen osoite, kun laittaa laitteelle, niin paketit ei tule perille, jos siihen lähettää paketteja. No yleislähetysosoite on taas sitten se, että missä kaikki on ykkösiä, ja se nyt sitten on tämmöisen verkon tapauksessa tuo 127. 127 alkun loppuinen osoite. Ja siellä taas sitten loput osoitteet on laitteelle käytössä. Eli nämä loput bitit, mitä täällä on, niin kaikki kombinaatiot käynnille laitteelle, ja nyt sitten se lopullinen tavu määräytyy kokoton, tai tuo lopullinen viimeinen desimaaliluku määräytyy lopullisesti tuon koko tavun piteestä, missä osa on laiteosa ja osa verkko-osa. No niin, hierarkinen reititys sitten perustuu tähän aliverkkomaskiin. Mulla on se esimerkki vähän samantapainen kuin viime luennolla, eli meillä on Funetti, joka mainostaa, että hei, meillä on tämmöinen yliopiston verkko olemassa. Ja nyt näitä autonomisilla järjestelmillä, eli järjestelmiä, joilla on organisaatioita, joilla on tämmöinen autonominen järjestelmän numero, niin niillä on naapureita. Eli niillä on naapureita, jotka on niin kuin siinä hierarkiassa ylemmällä tasolla, ne on ylemmän renkaan naapureita ja sitten on alemmalla tasolla olevia naapureita. Ja sitten voi olla samantasoisia naapureita. No ne mainostaa sitten nämä autonomiset järjestelmät omille naapureilleen, Funetti mainostaa omille naapureilleen, että hei, meillä on tämmöinen Jyväskylän yliopiston verkko, joka löytyy Funetin kautta. Sitten Funet mainostaa omille naapureille, että hei, meillä on tämmöinen verkko. Sen mainostaa kaikille naapureille, jotka on sitten tämän internetin hierarkian mukaisesti naapureita. Eli ne on käytännössä fyysisesti yhteydessä toiseensa, esimerkiksi sen physics-solmupisteen kautta. Ja ne mainostaa sitten, että hei, meillä on tuommoinen IP-osoite, tuommoinen polku. Ja nämä sitten taas mainostaa omille naapureilleen sitä polkuhierarkiaa. Ja hierarkinen reititys, reititysten IP-osoitteen osalta riittää, että me tiedetään internetin osalta, että hei, kaikki nämä laitteet, mitkä kuuluu tähän IP-osoiteavaruuteen, on siellä yliopiston verkossa, ja siihen löytyy sitten erinäköisiä polkuja että mitä mainostetaan sitten eteenpäin. Eli siinä on muutama esimerkki. Esimerkkiä nyt sitten Telia Sonera, niin mitä se käytännössä, tai onko se nykyään Telia sitten tuo firman nimi, niin se käytännössä sitten päättää itse siellä, että mitä reittiä se mainostaa omille asiakkaille tai omille omille asiakkaille ja sitten vertaisilleen. Ja nyt sillä on sitten jonkunlaiset sopimukset tässä Nordunetin ja Elisan kanssa tehtynä, ja sen perusteella sitten Telia päättää, että kumpaa reittiä se mainostaa sitten omille asiakkaille. Ja ne asiakkaat voi saada sitten vaikka Geantin kautta toisen mainoksen reitistä, ja sitten ne asiakkaat itse valitset, kun tulee eri verkoilta tulee erilaisia mainoksia, niin valitset, mikä reitti otetaan käyttöön. No, nyt tämä aliverkkomaskin käyttö mahdollistaa sen, että näitä mainoksia pystytään yhdistämään. Eli saadaan informaatiota siellä internetin reititystauluissa pienennettyä sillä, että ei tarvitse mainostaa, että hei, meillä on reitti tuommoiseen verkkoon, vaan nyt kun nämä on lähellä toisiaan, nämä on naapuriverkkoja IP-osoitteen puolesta, vaikka nämä sijaitsee, kolme on Suomessa ja yksi on Ruotsissa korkeakoulu, niin Nordunetti voi sitten kasata mainoksia. Funetti ei pysty kasaamaan yhteistä mainosta, koska yksi näistä sijaitsee Ruotsissa. Mutta Nordunetti, kun se on Pohjoismaiden verkko, niin Nordunetti voisi yhdistää nämä mainokset siten, että Nordunet mainostaa ulkomaailmaa, että hei, meillä on osoitteet tämmöiseen verkkoon. Eli se kautta 14 nyt pitää sisällään sen, että tämä 232, se muuttuu 232:sta 235 asti. Eli sillä 16 bitin sijaan niin onkin 14 bittiä näistä verkko-osaa. Ja ne kaksi bittiä, jotka tuossa on sitten tuossa tämän tavun oikeassa reunassa, niin ne kuuluu vielä niin sanotusti laiteosaan, jota se mainostaa. Eli vaikka ei tuommoista verkkoa todellisuudessa olemassa, mistä voidaan mainostaa sitten siellä internetissä, että hei, meillä on näin iso verkko olemassa. Ja nyt sitten se jakautuu sitten siellä Nordnetin alla pienempiin kautta 16 verkkoihin, jotka sitten jakautuu tuolla korkeakoulussa niin vielä pienempiin verkkoihin. Ja nyt hierarkinen reititys mahdollistaa sen, että jos näitä mainoksia on mahdollista yhdistää, ja sillä saadaan reititystalojen kokoja pienemmäksi. Tänä päivänä ongelma alkaa olla se, että se reititys, kun näitä IP-osoitteita on hirveän määrä, joka melkein kaikki käytössä, niin sen reititystalojen koot siellä runkoverkossa alkaa olla hirveän suuria, ja sen pienentämiseen on tarvetta. Et sitä reititysinformaatiota on paljon, että se aika paljon vie jo aikaa se reititysinformaation selvittäminen. Eli riittää tietää, että Nordunetissa on nämä kaikki verkot. Sitten kun paketti tulee Nordunetin verkkoon, niin sitten sieltä lähtee yliopiston verkkoon. Kun siinä paketissa on tuommoinen IP-osoite, niin Nordunetti osaa välittää se yliopiston verkkoon. Ja yliopiston verkon sisällä sitten voidaan katsoa, että okei, yliopiston reitittimet välittää sen sitten oikeaan suuntaan. No. Ja yliopisto. Tuossa on esimerkki, että tolleen voisi olla jaettuna kahteen osaan tämä kautta 16 verkko, mikä yliopistolla on, niin siellä olisi kautta 17 verkot jaettu IP:t kahteen osaan, ja sitten näitä jaettaisiin pienempiin osiin. En ole katsonut tarkemmin, miten se todellisuudessa on jaettu. Okei, nyt tässä on vielä esimerkkejä siitä, että miten se aliverkkomaski sitten, kun siellä reititystaulussa, jos tulostaa käyttöjärjestelmän reititystaulun, niin siellä on aliverkkomaski mukana tämmöisessä pistedesimaalimuodossa. Niin miten se aliverkkomaski mahdollistaa sitten sen reitityksen? Ja tuossa on muutama komento, millä pystyy eri käyttöjärjestelmissä saamaan tämän tapaisen reititystaulun. Mä oon tästä pudottanut pois kaiken ylimääräisen. Että siinä on laitteen IP-osoite, näkee tuosta 255 maskista. Tarkoittaa sitä, että no siinä on kaikki bitit ykköseen, se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki bitit, siinä ei ole laitteelle yhtään bittiä. Se on silleen vähän hassu, että nyt ne kaikki bitit onkin laitteen bittejä. Kun se määritys on tuolle, että siinä on kaikki bitit ykkösiä. No sitten siinä on jonkunnäköinen aliverkko kautta 25 aliverkko on tuossa. ja sitten siellä on aliverkkomaski, jossa on 0,0 ja kohde on 0,0. Oletusreitti sitten internettiin. Eli no tuossa vielä näkyy nuo. Eli aliverkon osoite, aliverkkomaski ja koneen osoite. No nyt kun aletaan reitittämään sitten paketteja ja tuo 82 lähettää paketin 47 osoitteeseen. Ja mä nyt olen tehnyt sille, että mä olen ne aliverkkomaskit tuossa muuttanut binääriseksi. Binääriseksi nähdään, miten sitä aliverkkomaskia käytetään siihen reitittämiseen. Ja mitä se laite tekee? Se käy kaikki reititystaulun rivit läpi. Se aloittaa semmoisesta rivistä, jossa on eniten ykkösiä siinä aliverkkomaskissa. No, mitä enemmän siinä aliverkkomaskissa on ykkösiä, sen tarkemmin tiedetään se sijainti sille laitteelle. Eli kun äsken nähtiin, että se oli kautta 14 Nordnet mainostaa maailmalle, niin se on... Tiedetään vaan, että se on Nordnetin verkossa. Jos siinä on kautta 16, niin tiedetään jo, että se on yliopiston verkossa tai jossain muussa verkossa. Eli se maski kertoo sitten, mitä pitempi tämä aliverkkomaski on ykkösissä. Sen tarkemmin se kertoo sen sijaan. Ja sen takia tämä reititystaulu aletaan käymään läpi siinä järjestyksessä, että katsotaan, missä on pisin maski. Ja sitten ruvetaan laskemaan. Mitä siinä käytännössä tehdään, niin binäärinen AND-operaatio. Kohdeosoitteen, eli tuon... mihinkä paketti on menossa, ja sitten tarkasteltavan rivin maskin kanssa. Eli onko se menossa meidän omalle koneelle, on ensimmäinen tarkastus. Et jos ei käytä 127.001 osoitteita, niin voi käyttää koneen julkista IP-osoitetta kanssa. Et siihen voi laittaa paketti, ja se tulee, sitten se menee jo verkkokortille ja tulee sieltä kautta takaisin. No en ole varma, miten toimii nykyään käyttöjärjestelmissä. Et voi olla, että siellä katsotaan, että se ei tarvitse verkkokortillekaan mennä kun se on oma koneen osoite, IP-osoite. Okei. Ja sitten kun on tehty tämä AND-operaatio tämän kohdeosoitteen ja rivin aliverkkomaskin kanssa, niin verrataan sitä tulosta, AND-operaation tulosta, niin verrataan tuossa verkko-osoitteeseen, joka siinä reititystaulussa on. Eli tuo se kohdeosoite, jonneka pitää lähettää, jos se osuu se reititys informaatio mukaan pitäisi lähettää. Eli siinä on kohdeosoitteita, mihinkä se välitetään se paketti seuraavaksi sen mukaan, että siinä on kolme mahdollista kohdeosoitetta, mihin se voi välittää. Ja tämä laskenta tässä niin määrittää sen, että mihinkä me todella se paketti lähetetään. Okei. Eli verkko-osoitteeseen verrataan tuon kyseisen rivi, miltä otettiin se aliverkkomaski. Ja nyt sitten mä otan tuosta seuraavan kalvo. Tämä kertoo enemmän. Eli nyt siinä on tehty ne AND-operaatiot niille kolmelle riville. Otettu aliverkkomaski. Tuossa näkyy, sitten mulla on täällä binäärisenä nämä IP-kohdeosoitteet, eli tuossa se, mihinkä paketti on menossa, sen binäärinen muoto, AND-operaatio. Nyt kun meillä kaikki on tässä maskissa ykkösiä, niin AND-operaatio tuottaa sen saman IP-osoitteet, siinä ei mikään muutu tuossa binääriluvussa. Mistä verrataan? Verrataan siihen samalla rivillä olevaan kohdeosoitteeseen, tai samalla rivillä olevaan reititysosoitteeseen, jotta tämä kohdetta olisi lähettämässä. No nyt tästä kun laskee, niin siinä on 26 bittiä samoja. Eli tuossa ja tuossa on 26 bittiä samoja. Ei ole 32 samaa bittiä, ei voi välittää sinne. Eli tämä on ihan yksinkertainen looginen operaatio, mitä siellä reitittimissä ja tietokoneessa tehdään. Siellä käsitellään, otetaan tuo binääriluku, AND-operaatio, ja sitten katsotaan, että onko yhtä suuri kuin binäärimuoto siitä IP-osoitteesta, joka siinä rivillä oli. Muutama binäärinen operaatio tarvii laskea. No sitten, jos ei ollut, niin sitten jatketaan tai oikeastaan käydään koko reitityttäulu läpi. Otetaan seuraava aliverkkomaski, se oli se 128 loppuva. Nyt kun otetaan AND-operaatio, niin nämä nollat, mitä täällä aliverkkomaskissa on, niin ne nollaa tuon laiteosan bitit. Eli laiteosan bitit nollautuu tässä. Silloin me saadaan tuommoinen binääriluku, joka sitten kääntyy IP-osoitteeksi 169.0. Ja nyt sillä rivillä olikin täällä se kohdeosoite sama. Eli kun me verrataan sitten tähän aliverkkomaski tuommoinen AND-operaatio tuon kohdeosoitteen kanssa, niin sitä verrataan sitä AND-operaation tulosta tähän verkko-osoitteeseen kyseisellä rivillä. Ja huomataan, että hei, nehän on samat. Kaikki 32 bittiä samoja. Tämä on hyväksyttävä välitys kohdiselle paketille. No sitten käytännössä voisi tähän kohtaan lopettaa, mutta mä annan esimerkkinä täällä sen, että nyt sitten viimeisenä siellä on oletusreitti, jossa on 000 IP-osoite, bitit nollia. Nyt kun sitten tehdään AND-operaatio, niin siitä tulee aina nolla tulokseksi. Ja miksi on nollia, niin AND-operaatio antaa aina tulokseksi nolla, ja sitten kun siinä se kohdeverkko on kanssa nolla, niin tässä on aina kaikki bitit, 32 bittiä samoja. Ja nyt sitten tämä on semmoinen turvakeino, tämä oletusreitti, että jos ei sitä tietoa ole löydy tästä reititystaulusta aikaisemmin, niin tämä osuu aina kohdalleen. Ja nyt kun me on selvitetty tämä, niin lähetetään datapaketti sen perusteella, missä aliverkkomaskissa oli eniten ykkösiä. Eli nyt täällä kaksi osoitetta mahdollistaa sen, tai kaksi vertailua antoi semmoisen, että on mahdollinen sallittu välityskohde. Ja nyt kun siinä aliverkkomaskissa oli tässä enemmän ykkösbittejä, niin reititys tai välitys algoritmi valitsee tämän rivin sitten. Eli se oli samassa verkossa se 47 osoite kuin tuo 82, mikä oli tämän koneen osoite, mikä tässä esimerkissä on. Ja nyt kun se on samassa verkossa, katsotaan, että mikä on gateway, mihin se pitää lähettää, mikä on linkkikerroksella, mikä on se linkki, mihin pitää lähettää, tai onko se joku laite, mille se pitää lähettää. Tämä on-link kertoo sen, hei, nyt se on samassa verkossa, niin kuin se IP-osoitekin saatiin selville. Mitä sillä käytännössä tekee sitten, niin ARPI-protokollalla selvitetään MAC-osoite, joka laitetaan linkkikerroksen pakettiin ja osoitetietoihin, ja sitten tämä IP-paketti laitetaan sinne linkkikerroksen pakettiin ja lähettää eteenpäin. No siitä on seuraava esimerkki, että nyt meillä onkin kohde eri verkossa. Eli nyt on 147. Nyt tässä voi hämää, jos ei tiedä tätä verkon kokoa, niin voi ajatella, että he on 47 ja 147 samassa verkossa. Mutta nyt tämä verkon koko on kautta 25, niin ei välttämättä ole. Eli tämä verkkomaski kertoo verkon koo, ja silloin se hämääntyy, että missä, onko mitkä IP-osoitteet samassa verkossa. Eli sitten kun rupeaa laittaa manuaalisesti IP-osoitteita, niin pitää ottaa tämä aliverkkomaski huomioon. Käytännössä samassa verkossa olevat laitteet, niillä pitää olla sama aliverkkomaski, muuten ne kuvittelee olevansa erikokoisissa verkoissa ja kaikki paketit ei mene perille. Okei. No tuossa on nuo kaksi IP-aliverkkoa sitten vielä kirjoitettuna auki. Mutta katsotaan tämä esimerkki, että nyt kohde on eri verkossa. Tämä on samanlainen kuin äsken, tai sama tulos tulee, että samoja bittejä löytyy, mutta ei ole 32, samaa bittiä ei voida sinne välittää. Ei voi sinne oman koneen osoite, tämä osoite. No nyt sitten aliverkkomaski on samanlainen. IP-osoite on tuossa, minkä ollaan paketti lähettämässä. Otetaan AND-operaatio, ja siitä saadaan sitten, joo, siellä on desimaalipisteitä jäänyt tuonne väliin. Otetaan AND-operaatio, ja saadaan sitten tuommoinen tulos, ja kun sitä verrataan siihen aliverkon osoitteeseen, niin huomataan, että okei, kaikki muut paitsi yksi bitti on samoja. Todetaan, että ei ole 32 samaa bittiä, tämä kohde ei sijaitse samassa verkossa. Ja silloin on enää tuo oletusreitti jäljellä, joka aina antaa tuon, että siellä on nolla operaation tulos ja kohdeosoite siinä, verkko-osoite siinä rivillä on nolla kanssa, niin välitetään sinne tuota paketti. Eli 000 on oletusreitti, joka pitää olla, jotta paketit pystytään lähettämään. Yleensä se oletusreitti niin vie sitten internettiin. Eli siellä on sitten joku reitti internettiin, kun reitittimet on oikein määritelty. Jokaisella reitittimellä täällä internetin reunalla on oletusreitti, että mihinkä lähetetään. Sitten internetin rungossa niin ei enää oikeastaan ole oletusreittiä. Siellä sitten määritellään jokaiseen verkkoon jonkunlainen reitti. Ei ole mitään oletusreittiä, mihinkä tuota isot tier 1-operaattorit lähettää paketteja. Tier 2:lla voi olla oletusreitti, että se menee johonkin tiettyyn tier 1-operaattoreen. Okei. No, nyt kun siinä on gateway-sarakkeessa tuommoinen IP-osoite, niin se pitää lähettää tuommoiseen IP-osoitteeseen se paketti. Mutta sitä paketin IP-osoitetta ei mennä muuttamaan. Eli se lähtee, missäs mulla ei ole tässä kalvolla enää. Se oli 147 oli se osoite, loppuosa tuosta paketista. Eli nyt se paketti pitää lähettää tuommoiselle laitteelle, mutta sitä IP-osoitetta ei voi muuttaa, koska muuten se reitit ei tiedä, mihinkä se lähettää. Niin linkkikerros sitten hoitaa sen, että paketti menee tuolle reitittimelle. Ja käytännössä sitten seuraavaksi, mitä siellä tietokone tai laite tekee, niin selvitetään tuon reitittimen linkkikerroksen osoite. Äsken se oli, että selvitettiin se 4.7-laitteen linkkikerroksen osoite. Nyt kun se paketti on menossa verkosta ulos, selvitetään reitittimen linkkiosoite, jotta se osataan, linkkikerros osaa viedä se oikealle laitteelle. Reititin katsoo linkkikerroksen osoitteen, katsoo IP-osoitteen, huomaa, että ei se ole ykköselle, eli minulle, vaan se on 147, niin se reititi sitten välittää sen eteenpäin sen oman reititystaulunsa perusteella. Okei. Jaa, no katsotaan, onko tuonne tapahtunut mitään. Suomi vielä johtaa, hieno homma. Sitä voi jatkaa. Jatkaa niin kauan, kun tuo on sivu olemassa. Okei, eli siinä oli, vähän jo mentiin tuonne linkkikerrokselle, eli nyt seuraavana mennäänkin sitten linkkikerrokselle. Eli nyt kun se IP-osoitteen reititysinformaatio on saatu selville, niin nyt sillä linkkikerroksella pitää saada se paketti vietyä oikeaan paikkaan. Joko samalla linkillä olevalle laitteelle, no se reititinkin on samalla linkillä, tai sitten reitittimellä, jotta se lopullinen kohde, kun on eri verkossa, niin saavutetaan sitten joskus. Ja linkkikerroksella muutama asia, mitä käydään läpi tuota, ja linkkikerroksen palvelut, otetaanpa tuosta, mä otan näitä kaiken näköistä tähän näkyviin. Linkkikerroksen tehtävä, mä olen jossain itse itseni lainannut tässä, että tehtävä viedä paketti linkin yli seuraavalle laitteelle. Siis seuraava laite ottaa sen ja laittaa seuraava linkin yli. Ja mitenkä tuo palvelu toteutetaan, niin siellä on kehystys. Eli käytännössä, kun se ylemmältä kerrokselta tulee se IPv4-paketti tai joku muu paketti, niin laitetaan siihen kehystys ympärille. Laitetaan linkkikerroksen tietoja. Lisätään otsikkotietoja tai sitten traileri-hidri tai traileritietoja siihen ylemmän kerroksen dataan hyötykuormaa. Ja nyt sitten on linkille pääsy, on ratkaiseva tekijä. Eli nyt se pitää jollain tavalla päästä siihen linkille sen paketin. Ja nyt se linkkitekniikka riippuu tai vaikuttaa siihen, että mitenkä tuo linkille pääsy tehdään. Varsinkin jos meillä on jaettu media, eli se fyysinen siirtotie on jaettu muiden, että siinä ei olekaan kahta laitetta, tai en ole yksin siinä, niin siellä pitää olla joku kanavalle pääsymenetelmä, kanavalla varausmenetelmä, jotta siihen linkille päästään. No sitten siellä on osoitteita joissain linkkitekniikoissa, niin kutsuttu MAC-osoite on kaikkein yleisin, jolla sitten määritellään sillä linkkikerroksella laite, kenelle tämä paketti on menossa. Virheettömyyttä voi olla tarjolla sillä linkkikerroksella, eli mahdollista on, että sillä korjataan virheitä tai havaitaan virheitä tai sitten ei tehdä mitään virheitä eteen. Ja jos on hyvin pieni virhetodennäköisyys linkillä, niin yleensä sit voi olla, että sitä ei laiteta ollenkaan minkäänlaista virhehavaintoa, vaan luotetaan siihen, että no siellä on UDP, TCP-kerros, jotka sitten nappaa ne virheet, kun niitä tulee. Ja toisaalta sitten langattomat linkit on esimerkkejä siitä, että siellä käytännössä aina tulee virheitä. Ja nyt siellä tarvitaan sitten sitä informaatiota, tai tarvii käytännössä korjata niitä virheitä, jotta se informaatio menisi joskus sitä linkin läpi oikein. No miksi on kuljetus- ja linkkikerroksella luottava tiedonsiirto? Verkkokerroksella IP tarkistaa nelonen ne otsikkotiedot, mutta se ei koske siihen hyötykuormaan, mikä tulee kuljetuskerrokselta. Kuljetuskerros taas tarkistaa sen. Ja nyt jos meillä on täällä palveli, ja sieltä tulee paketti internetin läpi ja sitten meillä on tukiasema täällä ja kaverilla on kännykkä täällä. Jos ei tuolla linkkikerroksella olisi virheen korjausta, luotettava virheettömyyden takaamista, niin paketti kun tässä menee rikki, tulee virhe, jos siellä linkkikerroksella olisi mitään, niin se uudelleen lähetys pitäisi tehdä täältä koko internetin läpi. Ja nyt se on järkevää, että korjataan se paketti tässä linkkivälillä. Jokaisella linkillä tarpeen tullen korjataan se paketti, jotta tehdään uudelleenlähetyksiä tässä välillä, niin kauan, että se paketti on oikeanlaisena perillä. Jotta säästetään siltä, että se turhaan tuodaan se paketti uudestaan sieltä lähettäjältä asti. Pienennetään internetin ruuhkaa sillä, että me tehdään linkkikerroksella virheen korjausta silloin, kun siellä tapahtuu mahdollisesti paljon virheitä. No, teoria 3 osiossa katsotaan vähän tarkemmin vuovalvontaa ja miten tämä virheitä havaitaan ja miten tämä korjataan. No, linkkitekniikka voi olla half duplex tai full duplex. Tarkoittaa sitä, että sitä samaa linkkiä voi käyttää full duplexina niin samaan aikaan kahteen suuntaan. Eli se on jonkunlainen tekniikka, missä pystytään samaan aikaan kahteen suuntaan välittämään liikennettä. Että ne ei törmää toisiinsa. Jos meillä taas on half duplex, voi olla esimerkiksi kaapeli, tai radiolinkki, voi olla kumpikin radiolinkki, kaapeli, valokuitu, nämä kaikki voi olla joko half duplex tai full duplex. Half duplexissa tarkoittaa sitä, että se on yksisuuntainen se kaapeli tietyllä ajanhetkellä. Kun sä lähetät tuohon suuntaan, niin samaan suuntaan ei voi tulla dataa, koska silloin tapahtuu, että kaksi eri dataa törmää ja sitä ei saa mitään selvää. No, nyt sitten linkkityyppejä on kahden tapaisia. Tämmöisiä monipääsylinkkejä, käytännössä että sinne pääsee monta laitetta, ja sitten on dedikoituja linkkejä, jotka on vain kahden laitteen käytössä. Ja mä otan tuosta. Me siellä ykkösteoria-osiossa nähtiin vähän näitä esimerkkejä tuota ADSL:stä ja muista tekniikoista, kun katsottiin sitä fyysistä kerrosta. Eli se fyysinen kerros käytännössä määrittää sen, että minkälainen se linkkityyppi on tuota. Ja nyt point-to-point on sitten tämmöinen linkki, missä on kaksi laitetta. Keskustelee että siinä linkillä on kaksi laitetta, molemmissa päätepisteissä on laitteet. Ja tämmöisessä tapauksessa ei tarvitse linkille pääsyä, jos tekniikkana on full duplex, eli sitä linkkiä pystyy käyttämään samaan aikaan molempiin suuntiin. Mutta jos se linkki on half duplex, niin myös tämmöinen point-to-point-linkki tarvii jonkinlaisen kanavalle pääsytekniikan. Ja tuossa nyt on muutama esimerkki tuota point-to-point-linkeistä. Point-to-point-linkeistä. ADSL nähtiin aikaisemmin, Ethernetkin on nähty aikaisemmin, ja sitten piirikytkentäinen GSM-tekniikka. Eli siellä on käytännössä varaa tiedonsiirtomedia, fyysinen tiedonsiirtokanava, joka on kahden laitteen käytössä siinä on point-to-point-linkki. Ei tarvi yleensä kanavalle pääsyä. Eli ADSL, siinä on puhelinkaapeli sulta operaattorin DSLAM-laitteeseen, ja Ethernetissä sitten taas, jos me kytketään Ethernet-kaapelilla tietokone kytkimeen, niin siihen tulee tämmöinen point-to-point-tyyppinen linkki. Ja samaan tapaan tuo vanha piirikytkentäinen data, mitä GSM-tekniikassa käytettiin, mutta se ei ole enää käytännössä käytössä. Sen tiedonsiirron nopeus on niin pieni. Et GSM-tekniikka siirtyi sitten pakettikytkentäiseen datansiirtotekniikkaan. Datansiirtotekniikka on ollut sen jälkeen pakettikytkentäistä, eli GPRS ja HSCD on tuohon GSM:ään. GSM:ään liittyviä datansiirtotekniikoita, toinen piirikytkentäinen, toinen pakettikytkentäinen. Niin kutsuttuja 2,5G-tekniikoita. No silloin, kun meillä on jaettu linkki, niin silloin tarvitaan, siinä on muutama esimerkki siitä, että mitä voi olla. Ethernet, eli nyt tekniikka voi olla semmoinen, että sitä voidaan kytkeä eri tavalla. Ethernet varsinkin on tekniikkana, että sitä voidaan kytkeä keskittimeen tai suoraan reitittimeen tai kytkimeen. Ja sitten siellä on erityyppisiä kaapelitekniikoita. Niin sitten siinä Ethernet-tekniikassa on pitänyt ottaa huomioon se, että hei, voi olla point-to-point-linkki, mutta voi olla jaettu linkki. Se Ethernet-linkkitekniikan pitää käytännössä huolehtia siitä, että me pystytään käyttämään sitä linkkiä, vaikka siellä olisi useita käyttäjiä samaan aikaan. Mennään seuraavaksi katsomaan monipääsyn tekniikoita ja protokollia. Eli tämä on tekniikoita, joilla päästään siihen linkille, saadaan linkiltä kapasiteettia tiedonsiirtoa varten. Ja näitä voidaan jakaa 3 eri kategoriaa. Kanavan jakaminen, hajasaanti ja vuorottelu. Vuorottelutekniikat. No, kanavan jakaminen on sitten semmoista, että meillä on aika- tai taajuus esimerkkinä, että jaetaan se kanava pienempiin paloihin. Joko taajuuskaista jaetaan pienempiin paloihin, aika tai jokin kanava ajan perusteella jaetaan pienempiin paloihin. Että sillä on tietyt aikavälit, mitä sä saat käyttää, mutta et voi käyttää sitä koko aikaa, sitä fyysistä tiedonsiirtokanavaa. Ja tämä on nyt vähän niin kuin piirikytkentäinen siinä mielessä, että se pala, mikä on jaettu, niin se on ainoastaan se yhden laitteen käytössä. Et kun sä pääset siihen linkille, niin sä saat käyttää sitä aikaväliä tai sitä taajuutta siihen tiedonsiirtoon. Ja se on sun käytössä, vaikka sulla liikku dataa. Tämä vastaa vähän niin kuin piirikytkentäistä tekniikkaa, tämä kanavan jakaminen. Tämä kanavan jakaminen on linkkikerroksella sitä fyysisen siirtoteen jakamista. No sitten näitä jakotekniikoita on paljon olemassa. 3. aika- ja taajuus, ja on lisäksi on tämmöinen koodilla jakaminen, joka on sitten sillä tavalla, että se onkin kaikkien yhtä aikaisessa käytössä tämmöinen koodilla jaettu kanava. Mitä se tarkoittaa? Eli nyt jos mä piirrän tänne, meillä on teho, on tänne power, signaalivoimakkuus, ja sitten täällä on vaikka taajuus. Eli taajuudella jakaminen olisi sitä, että sinne annetaan eri taajuuskaistat eri kanaville. Sitten kun siihen laitetaan 3. ulottuvuus, niin voidaan samalle taajuuskaistalle piirtää eri aikana eri käyttäjät. Eli nyt mitä tuohon on piirretty, niin siinä on sekä taajuus- että aikajakoinen systeemi. GSM-tekniikka on tämmöinen, että siinä on taajuusjako, ja sitten jokainen taajuus on jaettu vielä ajan perusteella. Niitä voidaan sotkeakin näitä eri menetelmiä. Ja nyt siellä sitten on GSM:ssä vielä on taajuushyppely käytössä, jossa se taajuus vaihtelee, että sä et ole aina samalla taajuudella samassa aikavälissä. Sä oot samassa aikavälissä, mutta se taajuus voi vaihdella, tai ei voi, vaan vaihtelee. Ihan ensimmäisen kerran, kun GSM-tekniikkaa kokeiltiin, se tapahtui Suomessa, niin ne ei uskaltunut laittaa sitä taajuushyppelyä päälle, koska sitä tehtiin mediatapahtuma, niin pidettiin taajuushyppely päältä. Saatiin varmasti toimia se GSM. Ensimmäinen GSM-puhelu, mikä Suomessa soitettiin. Voitte Wikipediasta katsella sitä. Mutta okei, aika ja taajuus, niin miten sitä koodilla jakaminen on sitten? Koodilla jakaminen on siinä käytännössä semmoista, että nyt sitä signaalia tuota, siellä ei olekaan mitään tiettyjä taajuuskaistoja, vaan se hajautetaan se signaali. Puhutaan niin, fyysisellä kerroksella puhutaan niin kutsutusta hajaspektritekniikasta. Eli signaali hajautetaan isolle taajuuskaistalle. Ja nyt tämä hajaspektritekniikka on kehitetty Yhdysvalloissa puolustusvoimien tarpeisiin sille, että nyt kun se signaali hajautetaan, siitä tulee paljon pienempi tehonen ja se piiloutuu sitten paremmin tänne kohina, radiokohinaan. Mitä täällä aina on, niin siellä on jonkinlaista radiokohinaa, mikä häiritsee tuota tiedonsiirtoa. Niin tämä hajautettu signaali piiloutuu tänne. Ja nyt se koodi siinä tarkoittaa sitä, että se on matemaattinen mekanismi sille, että miten me saadaan se signaali hajautettua jollain tietyllä koodilla. Käytännössä kun sillä menee nollia ja tässä on data, nollia ja ykkösiä menee jonkun verran, niin sitten mitä siihen tehdään, niin laitetaan paljon nopeampi hajautuskoodi ja nämä yhdistetään matemaattisesti, nämä kaksi tuota signaalia. Mitä siinä käytännössä tapahtuu, niin tämmöinen kapeakaistainen signaali, niin se tuon koodilla tuota yhdistämisen jälkeen niin se hajautuu taajuustasossa paljon, voimakkuus putoaa ja taajuustasossa sitten leviää tuo taajuus. Ja nyt tuntemalla tuon koodin, sä pystyt, kun tämä puretaan, tämä radiosignaali tulee sinne vastaanottimelle, niin siihen kun demoduloinnissa sitten muutetaan sitä radiosignaalia binääriseksi, niin yhdistetään tämä sama koodi, niin saadaan se oma signaali selvitettyä sieltä. Se voimistuu sitten sieltä kaiken kohinan seasta. Ja nyt tietämällä tämän koodin, vähän samaan tapaan kuin salauksessa kryptografiassa on, että tietämällä koodin sä saat selville jonkun salatun viesti, niin tietämällä tämän koodin sä saat sen purettua, sen informaation, mikä on siellä ollut siellä piilossa siellä laajakaistaisessa signaalissa. No sitten kun näitä on enemmän, niin siellä jokainen hajaspektritekniikalla muodostettu signaali, ne vaan kasautuu sitten tuohon päällekkäin, että ne on käytännössä siellä toiset signaalit, ne on kohinaa sille, ja nyt jos et sä tiedä koodia, sä et pysty näkemään, mitä siellä, sä et pysty vastaanottamaan, mutta sä et saa selville, mitä siellä on, ja sitten kun sulla on oikea koodi, niin sitten sä pystyt, se sun oma signaali pomppaa sieltä esille, mutta ne kaikki muut, joiden koodia sä et tiedä, niin ne näkyy tällä kohinana. Tämä on semmoista kohinaa, joka sitten heikentää tätä signaalikohinasuhdetta. Ja mitä isompi tämä kohina on, niin sitä heikompi on se sun signaali, mitä se joudut tulkitsee. Siinä tulee paljon helpommin virheitä. 3G-tekniikka käyttää tämmöistä tekniikkaa. Eli siellä 3G-tekniikassa se tiedonsiirto perustuu tämmöiseen hajaspektritekniikkaan ja koodilla jakamiseen. Ja siellä nyt sitten, kun tulee lisää käyttäjiä verkkoon, niin sun tiedonsiirtokapasiteetti pienenee. Eli se ei ole mitään tiettyjä paloja. Vaikka se on kanavan jakamista, niin se ajetaan koodilla, jolloin muut käyttäjät vaikuttaa sun tiedonsiirton nopeuteen. Jos sulla on pelkkä GSM-tekniikka, datasiirto, niin sulla on aika taajuusjakoinen tekniikka, sulla on tietty pala varattuna siellä, mutta se tiedonsiirtonopeus on GSM-tekniikassa paljon pienempi siinä perus GSM-datasiirrossa. Täällä päästään suurempiin tiedonsiirtonopeuksiin, mutta sitten käyttäjät, mitä enemmän liikenne käyttäjäverkossa, sen huonompi sun tiedonsiirtokapasiteetti. Mitä siinä käy, niin sitten niitä dataa, siihen pitää lisätä virheen korjausta, että me saadaan tämä häiriö täältä purettua. Ja mitä enemmän häiriötä, sitä enemmän tarvitaan virheen korjauksen bittejä, jotka bitit on pois hyötydatan siirrosta. Okei. Eli koodilla jaetaan eri käyttäjät. Esimerkiksi 3G-tekniikassa. 4G-tekniikka menee sitten taas erityyppiseen. Siinä vaihtuu se radiotekniikka ja tuo kanavan jakaminen erilaisiksi. Pyyhitäänpä välillä pois, kun on niin paljon tavaraa. Okei. No, langaton lähiverkko toimii samalla hajauspektritekniikalla. Eli kun siellä on VLAN, niin Wi-Fi-verkko, niin se toimii samalla hajautotekniikalla, mutta siinä kaikki laitteet tietää sen koodi. Siellä on vain yksi koodi kaikille laitteille. Kaikki siihen samaan verkkoon kuuluvat, niin saa vastaanotettu sen langattoman lähiverkosignaali. Se on siinä mielessä erilainen, että siinä ei ole jokaiselle käyttäjälle oma koodi, vaan kaikilla on yksi ja sama koodi, millä se langaton VLAN-signaali saadaan purettua. Se on saman tapaan hajauspektritekniikan signaali. Mutta se hajauspektritekniikka, se hajautus siellä taajuustasossa, se on sitä fyysistä tiedonsiirtoa. Ja tämä koodilla jakaminen on sitten se linkkikierroksen mekanismi siihen linkille pääsyyn. Langattomassa lähiverkossa sillä se hajautus ei ole sitä linkille pääsyä, vaan se on fyysinen tekniikka siihen tiedonsiirtoon. 3G-verkossa sillä koodilla jaetaan ne käyttäjät siinä verkossa. Jaetaan se fyysinen media niille käyttäjille. Langattomassa lähiverkossa kaikilla on sama koodi, mutta siinä on erilainen mekanismi siihen sitten, mitenkä sitä langattoman lähiverkon linkkiä jaetaan muille käyttäjille. Että vaikka se tekniikka, fyysinen tekniikka, hajaspektritekniikka, niin langattomassa lähiverkossa ei ole koodilla jakamista siinä monipääsytekniikkana, vaan siellä on sitten tämmöinen hajasaantimekanismi, sen muunnos. Hajasaanti, random access, suomennossa on tämmöinen hajasaanti, että ei oikein hyvä. Hajasaantimekanismissa on sitten oletuksena se, että sä randomina pyydät linkiltä kapasiteettia, ja kun sä saat sen käyttöön, sen kapasiteetin, sen koko kapasiteetti on käytössä, eli VLANissa sä käytät sen koko radiokaista, mikä on olemassa, niin se on sitten sun käytössä. Sinne ei tule muita käyttäjiä, niin kuin 3G-tekniikassa, että ne voi olla muita käyttäjiä. Se samalle radiosignaalille. No, sen koko kanava on sitten sun käytössä. Mikä tässä sitten joudutaan hyväksymään, niin hyväksytään törmäykset. Eli täällä kanavan jakamisessa aika ja taajuus ei tapahdu törmäyksiä. Muiden käyttäjien liikenne ei vaikuta sun datan siirtonopeuteen. Koodilla jakamisessa muiden käyttäjien liikenne vaikuttaa, mutta dataa ei sinällään törmää, vaan siinä tulee vain häiriötä. Et se törmäys on sitten taas semmoinen, että kun data törmää, niin kukaan ei saa sitä selvää, mitä se oli se data. Et se häiriö, mikä tällä koodilla jakamisessa tulee, se on hyvin pientä, että se voidaan korjata. Mutta sitten kun tapahtuu törmäys, kaksi saman voimakkuista dataa tulee samaan aikaan sinne VLANin verkkoon, niin siinä on sama koodi, niin ne signaalit menee ihan sotkuun. Et sitä ei saa sillä koodilla enää purettua, kun siinä ei ole sitä koodilla jakamista siinä VLANin verkossa. Eli silloin pitää hyväksyä törmäykset. Ja jollain tapaa toipua siitä, että okei, nyt me lähetettiin samaan aikaan. Meidän pitää havaita se, että hei, no okei, mun data ei jostain syystä mennyt perille. Tai meidän pitää oikeastaan havaita se törmäys jollain mekanismilla. Ja sitten pitää toipua törmäyksistä. Tai no, jollain tavalla toipuu törmäyksistä. Ei se pakko ole tietenkään toipua siinä, mutta yksinkertaisia on se, että lähetetään uudestaan kohti ja toivotaan, että ei tule uutta törmäystä. Vuorottelu sitten on se, että ei ole kiinteätä aikaa, milloin lähetetään. Eli tämä kanavan jakaminen ajan perusteella on sitä, että meillä on kiinteä aikasloti, missä saat lähettää. Vuorottelu on sitten semmoinen, että jokaiselle annetaan vuoro, millä sä saat lähettää. Ja nyt sitä vuoroa kierrätetään laitteelta toiselle. Ja tässä on silleen parempi, että nyt jos ei sulla mitään lähetettävää, niin se vuoro menee nopeasti eteenpäin. Eli sulle ei lähetettävää, niin ei käytetä aikaa siihen, että odotetaan sitä lähetystä. Aika, jos mä piirrän tänne aika, eli tuo aikajakone oli sitä, että ykkönen lähetetään tuossa, kakkonen tuossa, kolmonen tuossa, tai jos ei ole lähetettävää, niin ne on kuitenkin varattu tänne tietylle laitteelle nämä slotit. Ja jos olet ykkönen, niin sä voit lähettää vain tuossa tuosta, ja sitten tuolla tulee uudestaan ykkönen. Jos ei sillä ole muita käyttäjiä siinä verkossa, niin tämä aika on tyhjää siellä verkossa. Niitä voi käyttää. Nyt sitten, jos sulla on tämmöinen vuorotteluprotokolla, eikä siellä ole kuin yksi laite verkossa, niin sä saat tuohon vuoroon ja sitten kysytään kaikilta muilta, että onko teillä lähetettävää, ei ole. No sä saat tonkin aikaisella slotin lähetettäväksi ja sitten kysytään taas ja no sitten joku seiska haluaa lähettää, niin se saa tuohon aikaslotille. Se vuorottelussa pystytään jakamaan sen mukaan paremmin, että jos on enemmän lähetettävää jollain, niin se saa sitä kaistaa sen mukaan. Ja toisaalta sitten taas, jos kaikki haluaa lähettää, niin sitten se menee tämmöisen, että jokainen lähettää omalla vuorollaan. Mutta se vuoropohjainen järjestelmä niin sit mahdollistaa ehkä tehokkaamman kapasiteetin käytön tietyissä tilanteissa. Eli se käytännössä vuoron pituus voi riippua lähettävästä datan määrästä tai sitten se on kiinteä se vuoron pituus. Ja oleellista se, että jollain mekanismilla kierretetään sitä vuoroa laitteelta toiselle. Okei, tässä mulla olikin tämä kuva FDMA ja TDMA ja CDMA. CDMA mekanismeista, mutta voitte katsoa tuota kuvaa ja noita tekstejä vaikka omalla ajalla. Mennään eteenpäin, jos mä enää pääsen eteenpäin. No niin. No sitten mulla on tämmöiset termit tässä, kun, eli mitä tuossa oli FDMA, oli se taajuuden mukaan, ja okei, niin on ne nimet noille, kanavan jakaminen ajan, taajuuden ja koodin mukaan, niin tuossa oli ne nimet, FDMA, TDMA ja CDMA. Jotain division multiple access, joku kanava jaetaan monelle käyttäjälle jollain perusteella, taajuus, aika tai koodi, ja sitten niitä on paljon muitakin olemassa. No, tämä FDMA otin tässä sitten esimerkiksi, koska siellä tiedonsiirrossa on muitakin termejä samannäköisiä. Siellä on FDM ja FDD. Nämä on eri asioita. Tuo, missä tuo A on, niin se tarkoittaa accessia, siihen linkille pääsyä. Eli se on linkkikerroksen kanavan jakamista. Jaetaan se linkki jollain tavalla, että monta käyttäjää voi käyttää sitä jotenkin vuorotellen reilusti samaan aikaan törmäten. Ja se on tuon linkille pääsyyn. No siitä on FDD, Frequency Division Multiplexing. Multiplexing tarkoittaa käytännössä sitä, että me jaetaan joku isompi taajuuskaista pienempiin paloihin. Ja toinen, mitä voi olla, niin taajuuskaistaa jaetaan eri järjestelmien kesken. Eli sitä, että tämä FDMA on sitä, että käyttäjät saa omat taajuutensa käyttöön. Nyt tämä FDM tarkoittaa sitä, että järjestelmän sisällä jaetaan taajuuksia tai sitten järjestelmien välillä jaetaan taajuuksia. Ja mulla on tuossa esimerkkinä GSM-taajuuskanavat. No okei, otetaanpa sinne. GSM-taajuuskanavat, tuossa on tuo perus GSM, mikä tänä päivänä on vanhentunut, sen noin määritelty uudestaan. GSMlle on annettu paljon erilaisia taajuusalueita, niin se tuossa on vaikka tuo 101-124, niin se Frequency Division Duplexing tarkoittaa sitä, että tuossa on taajuuskanavia, jotka jaetaan siellä järjestelmän sisällä. Matkapuhelinverkot on tämmöisiä solukkoverkkoja, molemmat Englannissa puhutaan cellular network-termillä, tarkoitetaan tämmöistä solukkopohjaista matkapuhelinverkkoa. Solut on yleensä epämääräisiä, ei ole tuommoisia neliöitä, joita tämä haluaa piirtää välillä, eikä ympyröitä. Niin mitä tuo tarkoittaa, miten käytännössä toimii, on toiminut, kun GSM-taajuudet on jaettu operaattoreille, niin täällä näkyy 900 MHz alueella, niin siellä on uplink- ja downlink-taajuuksia, siellä on 45 MHz, ja nyt tämä yksi GSM-kanavan 200 kHz, sinne saadaan sitten 124 kanavaa. Niin ne on annettu operaattorille. Joku operaattori saa kanavat ykkösestä 2-5 ja joku toinen saa sitten jotkut muut kanavat. Nyt se operaattori, joka on saanut 1-2-5, eli se FDD liittyy siihen, että jaetaan järjestelmän kanavakapasiteettia, fyysisiä radiotaajuuksia eri organisaatioiden kesken, tai sitten siihen, että se organisaatio jakaa näitä, käyttää näitä kanaviaan eri osissa verkkoonsa eri tavalla. Eli nyt se voi laittaa sitten tuonne 1-5 kanavat, ja toinen se laittaa, tuonne solun laittaa sitten 6-10 kanavat. Ja, no nyt siellä 25 kanavaa aika vähän, mutta onneksi näitä voidaan uudelleen käyttää näitä kanavia. Ne on radiotaajuisia signaaleita, niin se radiotaajuus heikkenee sen verran, että se ei enää häiritse täällä kauempana olevat solut toisiaan. Et sitä jakamista operaattorit tekee, että ne jakaa noita taajuusalueita sitten eri verkkoja, eri solujen käyttöön. Okei, se on sitä FDD:tä, että näitä käytössä olevia taajuuskanavia jaetaan eri organisaatioiden kesken tai sitten eri järjestelmienkin kesken. Frequency division duplexin tarkoittaa, duplexi oli full duplexi ja half duplexi äsken sitä, että liikenne kulkee eri suuntaan tai samaan aikaan tai eri aikaan. Niin tämä taajuusakone FDD on sitten sitä, että lähetys ja vastaanotto on siirretty eri taajuuksille, tai ei siirretty, vaan on määritelty eri taajuuksille. Saa full duplex kommunikaatio sillä, että meillä on eri taajuusalueilla lähetys ja vastaanotto, ja GSM-tekniikassa se näkyy tuossa uplinkissa ja downlinkissa, eli se on tukiasemalle lähtevä uplinkki ja sieltä tuleva downlinkitaajuus. Ne on eri taajuuksilla, eli siellä on 890 MHz, mitä matkapuhelin lähettää, ja sitten se vastaanottaa 45 MHz ylemmällä taajuudella. Siellä on radiovastaanotin, joka sitten voi vastaanottaa ja lähettää samaan aikaan, koska ne tapahtuu eri taajuuksilla ne lähetys ja vastaanotto. Siellä suodatin sitten suodattaa sitä signaalia. Ja sitten ne hyppii ne taajuushyppelyssä vielä tuossa. Eli tämä on vanhentunut tämä perus GSM, että taajuudet on jaettu tänne jonnekin muualle eri alueisiin. Että sitä on GSMlle siirretty taajuuksia muista järjestelmistä pikkuhiljaa, että siinä saadaan kapasiteettia saatu sinne GSMään. Okei. No vastaavallainen löytyy aikajakoiselle tekniikalle ihan samalla tavalla. Että siellä on kolmenlaista asiaa. Linkille pääsyä. Sitten järjestelmän sisäistä kanavien jakamista fyysisellä kerroksella ja sitten tämä eri suuntaan tapahtuvaa tiedonsiirron jakamista eri fyysisille kanaville, jotta päästään siihen full duplex-ominaisuuteen. No niin. Hajansaantiprotokollat, tässä on sitten vähän tarkemmin. Tämä on sitten, eli tässä ei varata resursseja etukäteen, jos on lähetettävää, lähetetään. Käytössä on sitten Ethernet- ja VLAN-tekniikoissa. Nyt se hajansaantiprotokolla määrittelee sen, että miten ne sitä törmäyksestä selvitään. Miten ne törmäykset havaitaan, miten niistä selvitään. Katsotaan teoria 3 osiossa tarkemmin, että miten toimii tämä tämmöinen Carrier Sense Multiple Access Collision Detection tai Collision Avoidance, mitä tänä päivänä on käytössä. Siinä on useita erilaisia menetelmiä kehitetty siihen, että miten me saadaan tietty resurssi useamman laitteen käyttöön. Vuorotteluprotokollat, niin niissä on 2 eri kategoriaa vielä. On tämmöinen polling, jolla esimerkiksi Bluetooth käyttää tämmöistä, että siellä on yksi isäntälaite, joka kyselee muilta laitteilta, että siinä verkkoon kuuluu maksimissaan 8 laitetta, josta yksi on päällikkö, joka kyselee, antaa sitten kysyä, että onko sulla lähetettävää jokaiselta laitteelta erikseen, ja sitten saa lähettää. Eli yksi laite määritellään isännäksi, joka Bluetoothissa jakaa vuoroja. Voisi rakentaa isommankin kuin 8 laitteen verkon. että sekin on mahdollista Bluetooth-tekniikalla. Mutta yleensä tänä päivänä niin hyvin harvoin Bluetoothissa on enemmän kuin kaksi laitetta kiinni. Se on se yleisin tapaus. No sitten on tämmöinen luvan välitystekniikka, eli meillä on jokinlainen lupa, jonkunlainen viesti siinä verkossa, mitä välitetään laitteiden välillä. Token ring oli tämmöinen langaton lähiverkotekniikka, jossa sit laitteet laitettiin renkaaseen ja sitten lupaa välitettiin laitteelta toiselle. Ja aina kun sä saat sen laitteen, niin saat luvan edelliseltä laitteelta, niin sitten on sun vuoro lähettää. Jos ei sulla lähetettävä, niin sä viet sen, välität seuraavalle laitteelle sen luvan. Mitä tässä on huonoa, niin jos se yksi laite kaatuu tuolta ja sillä sattuu just tolle se lupa siellä, niin tämä koko verkko kaatuu siihen. Sen takia tämä token ring ei koskaan yleistynyt, vaan Ethereum sitten ajoi sen ohi tekniikkana. Ja tässä on vielä sitten vertailua sitten näiden monipääsymenetelmistä, että miksi näitä on näin monta, niin mikään ei ole hyvä kaikissa tapauksissa. FTMA ja TDMA jakaa kanavan tehokkaasti silloin, kun on suuri kuorma, eli kaikki lähettää suurin piirtein yhtä paljon dataa verkkoon. Mutta sitten kun siellä on erilaisia tarpeita lähetykselle, toinen lähettää vähän ja toinen paljon, niin se jää niitä tyhjiä välejä, mitä ei käytetä kenellekään, kun on varattu jollekin tietylle laitteelle. No sitten viivettä siinä kanavalle pääsyssä on varsinkin aikajakossa tekniikassa, että sä joudut odottaa sitä omaan vuoroon. Joudutaan varaamaan se kapasiteetti. CDMassa koko kanava käytössä aktiiviset käyttäjät saa sitä tai pystyy käyttämään sitä jokainen täydellä teholla, paitsi sitten kun tulee liikaa virheitä tai rupeaa tulemaan virheitä, niin se tiedonsiirron nopeus pienenee sitä mukaan, mitä enemmän siellä on käyttäjiä ja niiden tiedonsiirtokapasiteettia. Eli se tiedonsiirtokapasiteetti pienentää, mitä muut käyttää, niin pienentää sun kapasiteettia. Hajasantiprotokolla on sitten taas tehokas pienellä kuormalla. Eli nyt, jos siellä on yksi laite vaan lähettää, niin se voi käyttää koko kanavan kapasiteetin. Sitten viiveet, huono puoli on se, että törmäyksiä tapahtuu melkein aina, tai ainakin sä joudut odottamaan, että milloin sä pääset siihen linkille. Eli sillä on yksi kaveri, kun lähettää, niin sun pitää odottaa, että se kanava vapautuu. Tai sitten sä vaan lähetät ja sitten tulee törmäys ja ruvetaan neuvottelemaan, että kumpi saa käyttää sitä kanavaa. Vuorotteluprotokollassa tulee sitten viivettä sen kanavan tai sen vuoron jakamisen lisäksi tai takia. Eli oikeastaan se koko sen kanavan jakamisen ja hajasantiprotokollan hyvät ominaisuudet, mutta se vuoron jakaminen sitten on taas semmoinen, että siihen menee turhaa resurssia. Eli osa siitä tiedonsiirtokanavan kapasiteetista menee siihen, että sä lähetät sen lupavuoron eteenpäin. Kysyt, että onko lähetettävää. Eli siinä menee sitten aikaa, että kysellään sitä. Eli kaikkea kapasiteettia ei voi käyttää datasiirtoon, kun osa menee siihen signalointiin. Ja sitten, jos se isäntä laitetaan se lupaviesti katoaa, niin siinä koko verkon toiminta menee rikki. Ja siinä on Wikipedia-linkki, jos kiinnostaa, niin näitä mekanismeja on hirveän paljon. Mennään seuraavaksi linkkikerroksen osoitteisiin. Eli linkkikerroksella on monta nimeä sille linkkikerroksen osoitteelle, ja nyt aika yleisin on tämä Mac-osoite, jota käytetään sekä Ethernet- että VLAN-tekniikassa. No sillä on monta muutakin nimeä. Ja me nähtiin että sen tehtävä on viedä samalla linkillä, samassa lähiverkossa olevalle laitteelle paketti. Ja nyt se Mac-osoite on 48 bittinen useimmissa lähiverkoissa, no Ethernet on käytännössä se ainoa, mitä käytetään, niin siellä se on 48 bittinen. Yleensä se on poltettu verkkokortin read-only memoryin, Eli se on ennen vanhaa se oli sinne kiinteästi poltettu, mutta tänä päivänä se Mac-osoite on siellä muokattavissa useimmissa verkkokorteissa. Se on verkkokorttiin määritelty ja siellä muistissa. Ja nyt se on sitten tapana esittää heksamerkkeinä. 48 bittiä esittää heksamerkkeinä, joissa nämä 48 bittiä 6 tavua erotellaan toisistaan kahdella, eli ne on silloin kaksi heksamerkkiä vastaan yhtä tavua. Erotetaan viivalla tai sitten toinen tapa on kaksoispisteen käyttö, ei ole mitään määritelty, että mikä on se oikea tapa. Ja sitten jossain näkee myös tuommoisia pistedesimaaliesitystapaa. Tämä on hyvin harvinainen, mutta käytössä jossain. Olen kerran nähnyt tuommoisen internetissä selatessani. No mistä näitä Mac-osoitteita saa? I3E, joka määrittelee linkkikierroksen tekniikat, Ethernet ja VLAN-tekniikat, niin siellä on I3E-standardit niille tekniikoille, linkkitekniikoille ja fyysille tekniikoille. Eli ei ole mitään RFC-dokumentteja, vaan tämä I3E-standardiorganisaatio vastaa sitten näitä Mac-osoitteet ja allokoinnista. Ja tuossa näkyykin nuo. Nyt jos olet verkkokorttivalmistaja tai joku laitevalmistaja, jossa on verkkokorttilaitteessa, niin sä ostat Mac-osoite avaruuden IEEltä ja sit rupeat laittaa niitä sinne laitteisiin. Okei. No. Näkyykö täällä fyysinen osoite? Tuossa on tämän laitteen fyysinen osoite, eli siellä Windows käyttää fyysinen osoite nimeä Mac-osoitteesta. Tämän eteen verkkokortin Mac-osoite. Ja onko tämä nyt monesti Mac-osoitetta sanotaan, että se pitäisi piilottaa niin käytännössä Mac-osoitteessa ei ole minkäänlaista tietoturvariskiä, paitsi silloin, jos sulla on vihollinen on samassa verkossa kuin mitä sä oot. Silloin se pystyy kaappaamaan sun liikennettä tietämällä sun Mac-osoitteen. Mutta käytännössä Mac-osoitteen julkaisemisessa ei ole mitään haittaa. Eli jotta Mac-osoitetta voi käyttää hyväkseen tietoturvahyökkääjä, niin silloin pitää olla käytännössä samassa fyysisessä verkossa. Koska tämä Mac-osoite, niin tämä ei koskaan lähde verkon ulkopuolelle. Eli sä et tee mitään jos yrität lähettää tämmöiseen Mac-osoitteeseen paketin jossain muualla päin internettiin, niin ei se paketti mene koskaan perille. Tämä Mac-osoite ei ole millään tapaa reitittyvä osoite. Eli ainoastaan niin sitä on hyötyä sillä, että selvitetään, että mikä on jotain IP-osoitetta vastaava Mac-osoite, jotta se osataan se Mac-osoite laittaa verkkokortille linkkikerroksen vastaanottaja osoitteeksi, jotta paketti menee linkkitekniikalla eteenpäin. Eli Mac-osoitetta, että se ei koskaan mene verkosta ulos. Et jos mä tästä lähetän paketteja internettiin, niin se Mac-osoite, mikä mun koneessa on, niin se reititin näkee sen, samassa verkossa olevat laitteet näkee sen Mac-osoitteen, mutta sitten reititin vaihtaa siihen oman Mac-osoitteensa, kun se lähtee eteenpäin. Katsotaanpa. Eli jos mulla on täällä kännykkä tai tietokone, mikä tahansa, reititti on tässä. Nyt nähtiin, kun sitä reititystä alusta katsotaan, että hei, pitää laittaa reitittimelle, niin paketti, laitetaanpa tuohon A ja tuohon B, niin mitä sen linkkikerroksen pakettiin laitetaan, niin laitetaan A lähettää, B on vastaanottaja, sitten siinä on joku IP-osoite, A:n IP-osoite, mä laitan tänne pikku A, niin tänne mä laitan H vaikka vastaanottajaksi, ja sitten sinne laitetaan H:n IP-osoite. Eli paketti, kun lähtee tästä tietokoneesta tai mistä tahansa laitteesta, ulos omasta verkosta, niin silloin siinä laitetaan oma Mac-osoite. Tiedetään linkkikerroksella, kuka lähetti paketin. laitetaan linkkikerroksen vastaanottajan osoite. Se on reititin, kun se on menossa laitteesta ulos. Jos olisi tällä samassa laitteessa joku verkko, joku laite tuota T, niin sitten haettaisiin siihen se T:n tuota MAC-osoite. Mutta kun se lähtee verkosta ulos, niin laitetaan B-MAC-osoite. Eli tuon reitittimen. No sitten siellä on reititin C. Täällä linkkivälillä, niin reititin, kun se saa tämän paketin, se katsoo, että okei, IP-osoite on menossa jonnekin tuonne internettiin. Se poistaa tämän linkkikerroksen tästä, rakentaa uuden paketin tuon uudelle linkille. Tässä voi olla langaton linkki ja täällä langallinen linkki. Eli aina se linkkitekniikka vaihtuu ja silloin pitää kasata se linkkitekniikan paketti uudestaan. Ja piirretään vähän isompi paketti. No täällä IP-osoitteet säilyy. A on lähettänyt ja IP-osoite on menossa H:lle. Mac-kerroksen, linkkikerroksen osoitteet, Mac-osoitteet vaihtuu. Tänne tulee, että B lähetti tämän paketin. Eli se linkkikerroksen kuljettava tekniikka voi vaihtua, kuljettava linkkikerroksen kehys vaihtuu käytännössä ja se on vastaanottaja. Eli tämä sun oma Mac-osoite, se ei koskaan lähde täältä. Pieni korjaus. Laitan tuohon B1. Ja, eli tuossa on reitittimellä kaksi verkkokorttia. Molemmilla verkkokortilla on oma osoite. Ja sitten B2 vaikka on tuonne päin verkkosoite. Niin täällä menee tuo B2 Mac-osoite ja täällä on B1 Mac-osoite. Eli sillä laitteella voi olla useita Mac-osoite. Jokaisella verkkoliitynnällä on Mac-osoite todellisella liitynnällä. Eli siinä on vaihtunut lähettäjä ja vastaanottaja Mac-osoitteet. Nämä Mac-osoitteet, mitä on täällä verkossa, niin ne ei koskaan mene tältä verkon ulkopuolelle. No, normaali liikenteessä. No sitten täällä jokainen linkki vaihtaa sitä Mac-osoitetta. Tuossa tietenkin tuo VLAN, niin vaikka se on kännykkä, niin se käyttää VLAN-yhteyttä. Et sitten kun linkkitekniikka on ADSL tai GSM-linkki, niin siellä taas ei välttämättä ole, tai ei ole Mac-osoitteita, vaan siellä on jonkinlainen muu osoitteistus. Tai ei välttämättä ole osoitteistusta ollenkaan, kun siinä linkillä on kaksi laitetta, niin se vaan laitetaan se linkkikerroksen datapaketti menemään siihen, kehys siihen linkille. Ja toisessa päässä toinen laite vastaanottaa sen, kun ei siinä ole kuin kaksi laitetta. ADSL-linkille esimerkiksi ei ole kuin kaksi laitetta, niin ei tarvitse osoitteita. Okei. Okay. Eli nuo, eiköhän se voidaan pyyhkiä pois. Ja jotain saatoin unohtaa. Okei. No mulla on tässä tämmöinen analogia sitten tuohon verkko- ja linkkikerroksen osoitteeseen. Miksi me tarvitaan kahdella kerroksella osoitteita, tai oikeastaan kolmella. Siellä on kuljetuskerroksella osoitteet siihen, että osataan viedä se oikealle prosessille, oikealle sovellukselle laitteessa. Verkkokerroksen osoite, että se menee internetin läpi, ja sitten linkkikerroksen osoite on se, että me pystytään siinä linkillä viemään se oikealle laitteelle. Eli jokainen kerros huolehtii omasta kerroksestaan, siitä omasta tehtävästään. Mulla on tässä tämmöinen esimerkki analogia, että nyt se Mac-osoite voisi olla vaikka niin postilaatikko sijainti täällä yliopistolla. Mulla on postilaatikko tuolla jossain, niin posti tulee tänne yliopistolle, niin jonkun pitää saada se sinne mun postilaatikkoon. No siinä postipaketista tai kirjassa siinä on osoite, Jyväskylän yliopisto, Ari Viinikainen. Voi olla jotain muutakin informaatiota. No se IP-osoite on hierarkinen samaan tapaan kuin se postiosoite. Eli tiedetään, että se on Jyväskylän yliopistoon pitää välittää, kun siinä on Jyväskylän yliopiston nimi tai siinä IP-osoite alkaa tuolla tavalla. No sitten tietoliikenne labraa, se reitittyy tuon IP-osoitteen seuraavan osan mukaan, että miten se on jaettu pienempiin osiin se yliopiston verkko aliverkkomaskeilla. Ja sitten siellä on viimeisenä nimitieto, joka sitten vastaa jotain tiettyä laitetta tässä analogiassa. No, Toisaalta sitten kun mä tällä hetkellä onkin täällä Auditorio kolmosessa, niin nyt kaikki paketit, mitä välitetään, niin pitäisi tuokin tänne Auditorio kolmoseen. Eli nyt kun mä oon siirtänyt kannettavan, vaikka tuonut tänne, niin mun IP-osoite onkin vaihtunut sen mukaan, missä mä sijaitsen. Eli täällä Auditorion koneessa on eri IP-osoite kuin mitä mulla on työhuoneessa tai kannettavassa, mutta kumminkin sama käyttäjä on. Eli sijainti voi vaihtua IP-osoitteella. Tai se IP-osoite riippuu siitä, että missä sä sijaitset siinä verkkohierarkiassa. Eli se voi vaihtua. Ja nyt postilaatikko sitten on se Mac-osoite, eli se postilaatikon fyysinen sijainti on se Mac-osoite. Ja nyt se ARP on sitten semmoinen protokolla, jota käytetään siihen, että selvitetään IP-osoitetta vastaava Mac-osoite. Eli mä tuossa äsken, että siellä on puhunut aikaisemmin, että selvitetään se IP-osoite, selvitetään Mac-osoite, laitetaan Mac-osoite pakettiin tai sinne kehykseen osoitetiedoksi, niin tämä ARP-protokolla on sitten semmoinen, joka selvittää sen Mac-osoitteen tietämällä IP-osoitteen. Ja nyt sitten tämä Mac-osoite ei ole millään tavalla hierarkinen. Se osoite itsessään, niin se ei kerro sitä sijaintia millään tavalla. Ainoa, mitä se osoite kertoo, se Mac-osoite, niin se alkuosa kertoo, että kenelle se on myyty tai annettu se Mac-osoite. Eli sillä pystyy sen verran tietää, että se on jonkun Dellin tai Nokian laitteelle organisaatiolle annettu se Mac-osoite, joka on sitten laittanut sen omaan laitteeseensa. Ja IP-osoite taas on hierarkinen, eli Mac-osoitetta voi siirtää verkosta toiseen. No, nyt mä voisin tehdä silleen, että jos tämä posti tuo tänne paketteja, niin mä otan tuosta kaiken näkyviin. Eli posti osaa tuoda yliopistolle kirjeen, sitten yliopiston sisäinen posti osaa tuoda se Agoraan. Agorassa virastomestarit tietää, että Ari on tuolla kolmannessa kerroksessa, niin ne osaa viedä kolmanteen kerrokseen. Ja jo sitten meikäläisen nimen perusteella tätä ne virastomestarit ei tee, ne vie sen postin vaan tuonne kolmanteen kerrokseen ja sitten mun pitää itse hakea se sieltä. Oletetaan, että siellä olisi joku, joka sitten toisi oikeasti mun postilaatikkoon. Jossain tapauksessa tuodaankin se, että siinä ei mitään sääntöä, kuka tuo sen postilaatikkoon. Okei. Jollain tavalla pitää selvittää, että hei, missä se Arin postilaatikko on kolmannessa kerroksessa. Joko se tieto on muistissa, oletetaan, että virastomestari tuo, tai sitten kysytään tai selvitetään. No jos mä olisin tehnyt silleen, että mä olisin laittanut tuonne postilaatikkoon kirjeen, että hei, se on Arille tulossa, ja mä olisin kantanut sen postilaatikon tänne. Ja mäkin osoitan, että tulee mun mukana, kun mä siirrän laitetta paikasta toiseen. Jos mun postilaatikko olisi täällä ja sitten virastonmestari menee tuonne kolmanteen kerrokseen etsimään, että hei, missä se Arin postilaatikko onkaan? Ei se ole täällä. Eli mä oon siirtynyt eri paikkaan. Se ei pysty viemään sitä pakettia perille, jos en mä olekaan siellä. Jos se olekaan siellä tietoliikennelabran tiloissa se postilaatikko. Vaan jos mä oon sen tuonut tänne, niin sitten se on täällä. Ja nyt siinä on väärä IP-osoite siinä paketissa, jos siihen on laitettu, että se on matkalla tietolinen labraa. No, jos se sitten virastomestari lopulta löytää sen, selvittää jollain tavalla, ARP-protokolla on internetissä se, joka selvittää sitten sen IP-osoitetta vastaavan Mac-osoitteen. Jos ei sitä IP-osoitetta ole, tai jos ei kukaan vastaa siihen kyselyyn, niin silloin todetaan, että tämmöistä IP-osoitetta ei ole, kohdetta ei ole olemassa, ei voi viedä pakettia perille. Okei, no sitten laitteet tarkistaa kaikki osoitetiedot siitä, että ne on oikein. Linkkikerroksen osoite pitää olla oikein ja verkkokerros oikein. Ja sitten sen perusteella tiedetään, että nyt se on oikeassa laitteessa. Kuljetuskerroksen osoite vie sen oikealle prosessille. ARP-protokolla pitää muistissa sitten käytännössä pitää tämmöistä ARP-taulua muistissaan. Eli siellä on internet-osoitteita. Ja aina kun sen saa, että se rupeaa kyselemään jotain IP-osoitetta, niin se tallentaa tämä käyttäjärjestelmä sitä vastaavan Mac-osoitteen ARP-taulu. Ja ARP-A Windowsissa pääsee näkemään tuon Mac-taulu. Siellä on dynaamisia tai sitten ne voi laittaa staattista informaatiota, että tässä on yleislähetysosoitteet näköjään laitettu staattisena tänne ARP-tauluun käyttöjärjestelmän puolesta. Ja sitten Multicastillä on omat Mac-osoitteet varattu tuohon Multicast-liikenteeseen, niin niitä on tänne staattisesti laitettu tauluun. Eli kun IP-paketti lähtee, tai kun ennen kuin sitä lähetetään, niin ARP-protokollalla selvitetään, että mikä on se vastaanottajan fyysinen osoite, Mac-osoite, jotta se saadaan siihen linkkikerroksen pakettiin, jotta se voi laittaa linkille, jotta se oikea laite osaa sen vastaanottaa. Eli se IP-osoitteen perusteella ei pysty linkkikohtaisesti välittämään sitä tietoa. Se IP-osoite on se, että me kysytään, että hei, mulla on tämmöinen IP-osoite, mihin halutaan lähettää paketti. Ja ARP kertoo sitten sen, jos se on olemassa se laite, niin antaa sitten vastauksena sen Mac-osoitteen. Okay. Meillä aika loppu ja teoria 2 osiokin loppu, niin jatketaan tästä eteenpäin sitten teoria 3 osioon ensi viikolla.